Procedemento: lava as mans ou utiliza luvas refugables. Limpa a ferida a auga e xabón. Aplica unha gasa estéril e presiona suavemente se hai sangrado. Cobra a ferida cunha tirita ou apósito adecuado. Evita o uso de algodón directamente sobre a ferida, xa que pode deixar residuos. Nota: en caso de feridas máis graves ou se o sangrado non se detén, débese contactar cos servizos de emerxencia 061 ou 112.